De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, xa saben, cada martes a Restora, despois da nesta segunda parte de Outra Mirada, ímonos a recollemos a guía a Topo en Oleiros, que é unha guía de servizos que edita o Concello de Oleiros, que está en moitos domicilios, en moitas das na maioría das casas dos veciños de Oleiros, que foi repartida gratuitamente. Nesa guía, que sempre lle recomendamos que a teñan a man e que a utilicen, que busquen nela, pois os as empresas, as actividades, os servizos que precisen, porque aí aparece un buen número de empresas que están radicadas no noso municipio. Cada semana falamos con responsables de unha desas empresas e hoxe imos a falar de unha empresa que se chama Lo Limpio. Confeso, e es que no principio pensei que se trataba únicamente de unha empresa de limpeza, pero é algo máis que unha empresa de limpeza. Para falar de lo, temos a comunicación telefónica con Fernando Fernández. Fernando, que tal?
Bo día.
Moi bo día.
Que tal? Lo Limpio é unha empresa de limpeza, pero máis que eso, non?
Sí, somos sí. Unha empresa de mantementos, levamos limpieza, jardinería e logo pequenas reparacións.
Uh-huh. Bueno, é unha empresa que está radicada en Santa Cruz. Tedes a sede en Santa Cruz.
Temos a sede en Santa Cruz. Xa fai 5 anos, estamos detrás xusto do que o supermercado Froiz a tienda de mueble de pombo decoración. Levamos aí 5 anos.
Moi ben. Primeiro, sempre neste espacio preguntamos un pouco como foron os comentos, como se decide unha dar o paso de poñer en marcha esta iniciativa.
Pois porque non quedaba outra cousa. Montamos a empresa no peor do peor que houve no momento da crise, no ano 2011. Uh-huh. Naide daba un peso por facer unha inversión para montar unha empresa. Uh-huh. E bueno, apostamos, pensamos que era un bon Oleiro se cumpría con todos os requisitos para ter unha empresa de mantementos, e botámonos para diante e hasta hoxe.
Uh-huh. Bueno, ¿cantos anos, por tanto, levades en funcionamento?
Cinco anos.
O balance deste tempo xa foise consolidando, digamos, fostes consolidando a empresa e estades, no bo camiño.
Sí. Uh-huh. Desde unha vez que pasamos o 2013, porque o 2011-2012 foi horrible, xa, 2013 xa. Tamén, pero sí, cada ano vaise consolidando, hemos aumentado tanto en servicios como en personal incluso contratado. Uh-huh. O balance é moi positivo, moi uh-huh. positivo.
Bueno, unha empresa de servizos, en este caso, dedicados á limpeza profesional, sí. Supoño que está descentrados, bueno, supoño que en todo tipo de clientes, pero bueno, por exemplo, en edificios, en colectivos, en portales, comunidades, etcétera, ¿no?
Facemos tanto en xardinería como en limpeza. Facemos de todo, desde uh-huh. unha cousa pequeniña a unha señora na casa que rompeu unha perna e a mellor chámate para facerlle unha limpieza puntual, a grandes comunidades, urbanizacións, facemos tamén traballos pa concellos, pa empresas privadas, o que caen nos almaos, o que nos chaman.
Claro, o sea, que quero dicir que, por tanto, ao mellor podemos pensar, bueno, este é unha empresa e eu unha persona particular que un momento determinado preciso os vosos servicios, podería chamar a vosa empresa, e tedes, en este caso, atendedes tamén ese tipo de pequenas cuestións, non?
Sí. De feito, fácilmente un 50% do que facemos é pequeno particular que nun momento puntual pois ten unha necesidade e llevas a facela.
Claro, incluso, pois, eu que sei, limpezas de obra e cosas estas, non?
De todo, apertura de locais, que ahora está, volvemos a ver un pequeno resurgir aquí en Oleiro de apertura de locais, chamante tamén pa posta a punto despois dunha obra ou para levarles un mantemento mensual, sí, todo tipo de traballos.
Isto no apartado de limpeza, logo tamén, como dixedes, xardinería, por exemplo, outra dos apartados que podemos atopar na vosa empresa, non?
Sí, facemos o mismo, tanto dun particular que ten un problema con un cierre, con as tullas ou con un césped, a obra logo grande de facer obras de paisaxismo, de facer xardíns enteiros, a un pouco máis ou menos de todo, tanto particulares como concellos, como o que cae.
Xa, incluso, polo que estuve vendo, botando un vistazo a páxina web, porque tedes páxina web, lolimpio.es, sí. Para quen estea interesado, pois, pequenos traballos de mantenimento, de pintura e demais, non?
Sí, sí, porque moitas veces o que estaba sucedendo era bastante habitual que ti chegabas a unha urbanización de veciños ou chegabas a unha empresa. Mellor estaba limpando, estaba facendo jardín e xa se empezaban a decir, jo, é que teño aquí esta farola que non vai, claro. É que teño esta parede que está sucia, é que teño isto que había que pintalo, é que teño este tubería, este canalón que soltouse da parede. Son chorradas que moitas veces ninguna empresa quere ir porque implica máis desplazamento, ir hasta San Pedro de Noz pois pa arreglar unha bombilliña ou pa tal, e naide quere ir e ti xa estás ali, non? Porque estás facendo outra cousa. Entonces empezamos coa tontería de empezar a facer así pequenas reparacións e ahora mismo levamos o mantemento de moitas cousas, xa te digo, que suelen ser chorradas que naide quere facer e que xa estás posto no domicilio a faz.
Claro, claro, que además resolves en moitas cosas, acabas resolvendo un problema que eso, que ainda que poida ser unha pequena chorradiña, pero que necesita es unha reparación. Unha cousa, Fernando, o vosso sector, sobre todo no tema da limpeza, iba a decir, hai moito intrusismo, non sei se é a palabra adecuada, pero bueno, un sector que
brutal.
Sí. Digo, como neste caso
nos dous,
sí,
vamos a ver
tamén o de mantenimiento
na sardinería, non se quero dicir, vamos a ver, jardinero é calquer persona que teña un coche, un furgón con cortacésped, xa jardinero, non? Un cortacésped, non? E logo aquí, isto non deixa de ser Galicia, está moi acostumbrada na parroquia ou donde está a ter a típica persona que toda a vida é o que fai as podas e tal, o Manoliño, Pepiño e tal, tiran del. En limpieza, pois, aína moitísimo peor, non? Sí. Limpieza cubo unha fregona e ala, xa empezou a traballar. Nos, nunca, de todas formas, non... É algo que damos por feito, que damos por entendido que sempre vai a ser así. E, bueno, tampouco non nos preocupa. Malo é... da persona que chama esta xente e intente comparar ou pensar que vai a dar o mismo servicio que dá unha empresa.
En calquera caso, a vosa señal de identidade é ofrecer este servicio dunha forma profesional, non?
Exactamente, sí, que hai unha garantía, porque non é a primeira vez. En limpieza non te por que pasar nada, pero non é a primeira vez que vai un señor destes a facer un cierre, lastímase, e a mellor a persona que chamou a Manoliño para facer o cierre está metido en un problema, non? O que tenga empresa, pois, se creo o traballador, pois bueno, pois para eso están os seguros, é unha desgracia evidentemente para o traballador, que o que o sufre, pero polo menos o señor non está metido nun lío.
No caso de Lolimpio, tedes ademais, bueno, clientes, iba a decir clientes importantes, supoño que todos os clientes, desde o máis, en fin, pequeno, máis modesto, hasta o máis grande son importantes, pero ocupados tamén, pois de empresas de reconocido prestigio, non?
Sí, hai...
E moi, moi coñecidas, empresas, institucións e demais.
Sí, hai tanto empresas como institucións que son bastante coñecidas, son moi importantes, as cales ou lle hemos prestado un servicio puntual ou lle estamos prestando servicios mensuais consecutivos. Bueno, non vamos a dar nombres porque todos son moi importantes, pero sí, hai empresas de moitísimo nivel, as cales han confiado nun momento determinado en nós e siguen confiándonos en nós. Aínda que, como falábamos, para nós ten o mismo importancia o señor que vive nun piso, nun cuarto aquí en Santa Cruz, como pode ser Aena ou Mercadona ou BBVA ou calquer empresa para nós tenga o particular ten o mismo. Claro. Para ter a mesma calidade de servicio e atención.
E dime unha cousa, Fernando, como se contacta con vos? Bueno, xa nos dixaches que donde estabades, na Rúa da Nogueira, en Santa Cruz, ali moi preto de, dixachesme...
Do Freud,
exacto, aí ao lado do Freud, vale. Supoño que se pode ir directamente ali, pero tamén se pode contactar con vos por teléfono, por correo electrónico, como se...
Temos
a través de internet, imagino tamén.
temos con nos de todas maneiras. Moitísimo por internet ahora mismo, a través do correo electrónico.
Por certo, tedes Facebook tamén, que estou vendo que tiñades Facebook.
Sí. Temos un Facebook bastante activo, por certo, moi, moi, moi activo. Hai xente que che manda mensaxes por Facebook, sí, hai xente que o fai por internet. Tamén estamos nas páxinas galegas, nas páxinas amarillas, en formato papel. Xente que che chama, pois unha persona maior vai tirar das páxinas galegas ou das páxinas amarillas. Estamos tamén, solemos estar sempre nas revistas dos, das festas populares, ajá, de cada parroquia. Aí tamén, bueno, cada persona nos vai buscando como, como pode. Logo tamén vai moita xente pola oficina, un pouquiño de todo. Pero atopar con nos, difícil non é. Eh? Aparte, no, automáticamente, ponlo limpio por calquer lado. Sí. A inversión que temos en publicidade moi, moi, moi alta, salimos prácticamente, bueno, non sei, salimos por todos os lados.
Por todos lados. Bueno, na página 114 da guía Topo en Oleiros está tamén lo limpio, lo apartado outros servizos e produtos, digo, por si queren buscalo, ateñen na casa a man. Xa digo, como nos contaba Fernando, desde calquer profesional para, en fin, para facer pues eso, limpezas puntuais ou mantenimientos e demais, hasta calquer persona, calquera veciño ou veciña que necesite un servicio puntual, non? Para eso estades vos.
Exacto. Desde o máis grande ao máis pequeno.
Perfecto. Bueno, pois, Fernando, moitísimas gracias por contarnos un pouco máis desta empresa de Lo Limpio, xa saben, ubicada aí en Santa Cruz, bueno, con todos estes servicios, e xa digo, a página web www.lolimpio.es, digo, por si queren ter máis información, e o Facebook me gustou moito, porque tedes aí, ademais, moitas cousas, aparte da cuestión profesional, pois moitas outras cousas que ides subindo tamén a vosa página de Facebook. Fernando, pues, que o dito, moitísimas gracias.
Un placer.
Hasta outro día. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois imos agora xa no último tramo de Outra Mirada co repaso ás portadas dos dixitais. Xa saben que cada día repasamos as portadas de Público, El Diario e Infolibre. O primeiro, Público destaca que a recuperación do PP mantén a un de cada cinco ciudadanos en risco de pobreza, ou da recuperación aparece entrecomillado, claro. A taxa elevase a un de cada tres no caso dos menores, segundo a enquisa sobre condicións de vida que UNE publica cada ano, e este diario. Tamén lemos en Público que os forenses sinalan que o avión de Epsiter sufriu unha explosión a bordo, e que o gasto en pensións crece menos da metade que antes da crisis. A nómina das prestacións da Seguridade Social alcanza en maio os 8.467 millóns de euros. Lemos tamén en Público un ano de ataques aos alcaldes do cambio dende a dereita, e tamén di este diario que milleiros de refugiados son obrigados a buscar un novo lugar donde sobrevivir. En Público lemos tamén que a asociación que do doutor Montes denuncia que a Fiscalía quere frenar a loita por unha morte digna, dereito a morrer dignamente, acusa o Ministerio Público de intentar unha maniobra política contra da asociación e o seu movemento, aproveitando un caso particular ocurrido en Avilés. Cifuentes carga contra o Concello de Madrid en todos os frentes, e un ano e outros titulares de ataques aos alcaldes do cambio dende a dereita. Di Público que a chegada ao poder de Carmena, Colau, Quichi, Asirón, Santisteve, Ferreiro ou Ribó desatou unha campaña en contra de certos medios, partidos e personalidades do mundo da cultura vinculados á dereita. Noite de graves incidentes en Barcelona tras o desaloxo do chamado Banco Expropiado, titula tamén este diario. E tamén destaca que o goberno agacha máis de 25 mil millóns en gasto militar. O estudo dos orzamentos xerais do Estado e de outras fontes permiten detectar que supera con creces o recoñecido polo goberno. Rivera chega a Venezuela para colaborar coa democracia e impulsar o diálogo político, titula tamén Público. Néstora Salgado, a nai solteira que volveu de México para ser a comandanta contra o narcotráfico, e Maite Pagazaurtundúa, a número 2 na lista de UPyD ao Congreso por Madrid. En eldiario.es destacase que case a metade das persoas que están en paro en España está en risco de pobreza. Os ingresos dos fogares levan 6 anos seguidos caendo, segundo a enquisa de condicións de vida de 2015, sin que se traduza o repunte estatístico da economía. Este digital destaca tamén que Grecia comeza o desaloxo forzoso do campo de refugiados de Idomeni, que a policía grega exixiu aos voluntarios e aos xornalistas desplazados a todo lugar que abandonaran a zona antes do desaloxo. Destaca tamén en exclusiva este digital que a Fiscalía exculpa a cúpula do Banco Santander e sinala, sin embargo, aos empregados pola venda de produtos complexos. E tamén que Rivera chega a Venezuela sin incidentes e di estar disposto a reunirse co goberno de Maduro. Destaca tamén el diario que Rita Barberá planta a Comisión de Investigación sobre o Blanqueo do PP, a exalcaldesa de Valencia, non acude a esa comisión creada no Concello para esclarecer as responsabilidades políticas do suposto lavado de diñeiro negro. Un informe da Iglesia, segundo desvela el diario, califica a 13TV de culturalmente pobre, afín ao PP e para a terceira idade. Curioso porque é a Iglesia quen financia 13TV. A Conferencia Episcopal invirte cada ano máis de 10 millóns de euros nesta canle televisiva, mentras que, por exemplo, a Caritas dalle 6 millóns.
A querán mellorar, non? Querrán mellorar a 13TV.
Querrán mellorar, sí.
Cuidado, que xente lista, eh? Xabes, sí, o que invirten aí, nos seus medios de comunicación.
Sí, señor, pois eso. A Conferencia Episcopal cada ano inviste máis de 10 millóns en 13TV, sin embargo, pois en Caritas, por exemplo, 6 millóns, segundo di el diario. E califican nun informe de culturalmente pobre, afín ao PP e para a terceira idade.
Xa ves.
Destaca tamén este diario que o xuíz da Púnica investiga contratos de Gallardón e Botella con dúas empresas que traballaron para o Partido Popular e que unha acusación pide que o presidente de Sacyr declare como imputado pola presunta mordida do 3% ao Partido Popular. Tamén que un empresario eloxiado polo alto comisionado de Marca España ten débedas millonarias coa Facenda. E o máximo responsable de Marca España recibiu unha sede de exteriores ao promotor inmobiliario Juan Tirado, que lle debe á Facenda máis de 5 millóns de euros.
Eu todavía non comprendi moito que eso do comisionado Marca España, apunto aquí.
E iso para que sirve?
Pondo aquí tarefas pendentes, a ver se me entero máis.
Para que sirve? A vivenda e o rescate ciudadano son os eixos do primeiro ano dos Concellos do Cambio, outro dos titulares que podemos ver hoxe neste digital, en eldiario.es. Non queremos democracia interna no PP para facernos co poder, sino para controlar a dirección, di Isabel Benjumea nunha entrevista que publica este diario. Cando o PP critica os outros partidos, o problema é que, como non ten democracia interna, non ten legitimidade para facelo, afirma a fundadora da rede Florida Blanca. Manuela Carmena fixa os seus retos en reducir o impacto das operacións urbanísticas herdadas. En canto a Infolibre, este digital di que Rajoy afronta outra campaña coa corrupción no centro do debate. Dirixentes do PP suliñan que non estamos diante de novos casos, pero admiten que a fianza de 1,2 millóns que lle reclamou o xuízo ao partido no marco dos papéis de Bárcenas non é nada exemplarizante. Temen que a un mes das eleccións os seus rivales o empreguen para vincular a Rajoy cos escándalos. O PP impide que a Cámara de Contas de Madrid confirme antes do 26J graves irregularidades na venda de pisos a un fondo buitre. Destaca tamén en titulares este digital. A Austria, onde xa goberna a dereita, e outros titulares, se di que pola localidade austríaca de Nickelsdorf, a ver se o digo, na fronteira con Hungría, pasan no outono 300.000 refugiados que fuxían de Iraque e de Siria. Enclávase no Estado Federado de Burgenland, onde a dereita goberna en coalición cos socialdemócratas. A extrema dereita,
Burgerland.
Sí, Burger.
A terra das hamburguesas, non? Algo así. Sí. Ou dos burgos.
Hombre, pode ser
das hamburguesas. Non te sei, claro. Digo por dicir. Veña.
Que propoñen os partidos sobre o gasto militar? Outro dos titulares, se di que o candidato PSOE, Pedro Sánchez, dixo este lunes que elevar o gasto militar sería acertado. O seu asesor en política exterior, Josep Borrell, propuxo ben resubilo ao 2% do PIB, máis do doble que o actual. Tamén lemos en Infolibre que traballadores de Radio Televisión Española piden á Xunta Electoral que exixa neutralidade e independencia. E tamén lemos que Santa María, tras as críticas de Aznar, di, Santa María, sae de Santa María, di que ante a crisis hai que comportarse con unidade. Os Mossos custodian o banco ocupado de Barcelona tras os incidentes no seu desaloxo. O goberno español manda o embaixador en Caracas a recibir a Albert Rivera. Clinton rexeita participar nun debate con Bernie Sanders. Grecia inicia o desaloxo dos máis de 8.000 refugiados en Idomeni e a policía colombiana nega o secuestro de Salud Hernández, esa xornalista do colaboradora do diario El Mundo. Temos claro que en ningún momento se levaron contra a súa vontade a xornalista, aseguran dende o grupo antisecuestros. E agora, Parisa, chéganos algúns dos titulares que aparecen na portada digital do diario El Mundo.
El primeiro vai en clave internacional e di que forenses exipcios apuntan a que o Egypt Air sufriu unha explosión. Tamén titula El Mundo que Albert Rivera en busca do Chi en Venezuela. Tamén, bueno, unha titula El Mundo, unha nova que, bueno, non é tanta nova, que di que case a metade dos españois non pode irse de vacacións ninguna semana ou ano. Bueno, isto non, vamos, non sei noutros casos, non é novidade absoluta dende aí, vamos, séculos. Despois que os 12 mártires brancos, o Estado Islámico matounos por vitorear a la Madrid. Tamén que os traballadores da Complutense tiñan ansia de cadáveres, que estes son os primeiros refugiados que acolle España dende Grecia, os números de teléfono que non deberías marcar nunca, tamén, sempre está ben informarse, votan a periodistas ONG do desaloxo de refugiados en Idomeni. Tamén titula este xornal que Yalí de Firas unha vida de pesadelo por salvar un amor prohibido, que un de cada 4 grandes cidades non aprobou os seus orzamentos, que tamén titula este xornal que Cifuentes, urbanismo ideolóxico de Carmena, alonxa 160.000 empregos, que Santa María pide a Aznar a mesma unidade que disfrutou el ante a crise, e despois que a exalcaldesa de Rota irá a prisión por firmar horas extra falsas, e Facebook rectifica e cambia o sistema para elixir os trending topics. Isto, entre outras cousas. Temos nada, menos dun minuto, Xosé.
Pois en menos dun minuto conto che algúns dos titulares del País, da edición digital del País, que fala de que tamén que os forenses exipcios apuntan a que houve unha explosión no voo de Egipter, que a carta de Rajoy a Bruxelas desmonta as promesas económicas do presidente, que España arriscase a perder a carreira pola o gran acelerador de fusión nuclear. Científicos implicados no proxecto alertan do risco de quedar rezagados na pugna por unha infraestructura estratégica para Europa. Un de cada 5 españoles atópase en risco de pobreza, destaca tamén este diario na súa edición digital. Non quería rematar sin dar unha boa noticia, unha noticia que, en fin, que seguramente alegra a moita xente. Comer graxa non engorda. Isto, esta noticia aparece
por fin unha boa nova, sí.
No xornal de Telegraph. Vamos a ver, comer graxa non engorda, os dietistas recoñecen que se equivocaron durante 30 anos. A loita contra a graxa do colesterol deu lugar a un aumento do consumo da comida chatarra e dos hidratos de carbono, afirman os investigadores. Así que despois de 30 anos, os dietistas aconsellaron as dietas baixas en graxa e reducir o colesterol agora, descubriron que esta maneira de loitar contra a obesidade pode ter consecuencias desastrosas para a saúde. Comer graxa non engorda, di o xornal de Telegraph.
Isto hai que falalo mañán,
Un novo informe do Foro Nacional de Obesidade do Reino Unido, o NOF, e a colaboración de Saúde Pública Británica, que exixe unha importante revisión das directrices dietéticas oficiais. Así que este informe explica que fomentar a comida baixa en grasas e en colesterol, que foi a política oficial no Reino Unido e noutros moitos lugares do mundo, desde o ano 83 baseouse nunha ciencia con puntos febles e deu lugar a un aumento do consumo de comida basura e dos hidratos de carbono. Así que os autores piden un retorno a alimentos como a carne, o peixe e os produtos lácteos e alimentos saludables con un alto contido en graxa como os aguacates, por exemplo. Sí, mañana hacemos que mañana falamos de obesidade co doutor Caramazana, así que igual
se lle consultas
comentamos esto de sí, que sí, sí. A ver si comer grasa engorda ou non engorda. De todas formas, non se poñan agora como a todos a...
Bueno,
se
hai alguén que quera patrocinar o
programa... A papar no todo ciño como si...
Se hai alguén que quere patrocinar o programa cun bo chuletón, tampouco lle dicimos que non, eh? Aquí estamos abertos a calquera proposta.
Bueno, pues así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, si a informática non lo permite, non hai, en fin, máis incidencias, pues pensamos volver a partir das 12 do mediodía a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.